Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Անկախության հռչակագրի հոբելյանական 35-ամյակն է, վարչապետ Փաշինյանի օգոստոս 23-յան ուղերձները նույն փաստաթղթի վերաբերյալ վերստին հակասում են նախորդներին, տարեց տարի փոփոխվում, հռչակածիղ ձերը իրականացնելու պատմական առաքելությունից մինչև հռչակագրի կոնֆլիկտային միղձեր։ Անհետ կորածների հարազատ ները քննադատում են Փաշինյանի կառավարությանը միջազգային ատյաններում Ադրբեջանի դեմ հայցերից հրաժարվելու համար։ Դատախազությունը հրաժարվում է ընթացք տալ արցախցիների դեմ ատելության խոսքի բողոքներին, ավելին պնդում է, թե արցախցիների թիրախավորումը խոսքի ազատության իրավունք է։ Հակընդդեմ ցույցեր Գյումրիում ռուսական ռազմաբազան հանել թողնելու պահանջով։ Այս ամենի մասին քիչ անց մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տրանսպորտային միջանցքը, որը կառավարելու է Միացյալ Նահանգները, կարող է դառնալ Չինաստանի և Եվրոպայի միջև առևտրային ուղու մի մասը, եթե Վաշինգտոնը չսահմանափակի դրա օգտագործումը, գրում է Bloomberg-ը, վկայակոչելով անանուն թուրք պաշտոնյաների։ Ամերիկյան լրատվամիջոցի զրուցակիցները նշել են, որ միջանցքը կառավարելու բացառիկ իրավունքը թույլ կտա Միացյալ Նահանգներին որոշել, թե ինչպես այն կօգտագործվի, հետևաբար Վաշինգտոնի դիրքորոշումից է կախված, թե արդյոք խոշոր արտահանողները, այդ թվում Չինաստանը, կկարողանան օգտվել առևտրային այդ ուղուց։ Հեռախոսազրույց է կայացել Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների միջև, Ջեյհուն Բայրամովն ու Սերգեյ Լավրովը քննարկել են երկողմ և բազմակողմ օրակարգի մի շարք հարցեր, քաղաքական, տնտեսական և հումանիտար համագործակցության տարբեր ասպեկտներ, տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության հարցեր, փոխանցում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության Մամլո ծառայությունը։ Ըստ հաղորդագրության, կողմերը բարձր են գնահատել երեք Աստրախանում կայացած ռուս-ադրբեջանական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական նիստի արդյունքները։ Երկու երկրների փոխվարչապետերը երեք հայտարարել էին, որ երկկողմ էներգետիկ համագործակցությունը և տրանսպորտային կապերի զարգացումը Բաքվի և Մոսկվայի համար առաջնահերթություն է։ Հրաժարական է տվել Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության ղեկավար Անդրի Օխանիշվիլին։ Պաշտոնյան ֆեյսբուքյան հայտարարության մեջ շեշտել է, որ հեռացման որոշում է կայացրել մեջբերում տարածաշրջանային անվտանգության նոր մարտահրավերների բախման ֆոնին, որոնք հատուկ ազդեցություն կունենան երկրի անվտանգության վրա։ Մանրամասներն ա չի նշել։ Օխանիշվիլին պետանվտանգության գերատեսչությունը ղեկավարում է այս տարվա ապրիլից, հաղորդվում է, որ նրան այդ պաշտոնում կփոխարինի իշխողուժի գործադիր քարտուղար պատգամավոր Մամուկա Մդինարաձեն։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է Ուկրաինայի արևելքում գտնվող Դոնեցկի մարզի Սերեդնո և Կլեբանբիկ բնակավայրերի գրավման մասին։ Անկախ աղբյուրները դեռևս չեն հաստատել ռուսական կողմի պնդումները, պաշտոնական Կիևը չի մեկնաբանել Մոսկվայի հայտարարությունը։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը երեկևս հաղորդեց Դոնեցկի մարզում նոր տարածքային նվաճումների մասին։ Ըստ հաղորդագրության, ռուսական բանակը գրավել էր Կատերինովկա, Վոլոդիմիրովկա և Ռուսինի Յար բնակավայրերը, մոտենալով ռազմաճակատի ուկրաինական գլխավոր պաշտպանական գծին։ Այսօր առավոտյան ռուսաստանյան Ռոստովի մարզում տասնյակ գնացքներ շեղվել են ժամանակացույցից ուկրաինական անօթաչու թրջող սարքերի խոցման հետևանքով, հայտնել է ռուսական երկաթուղիներ ընկերությունը։ Ըստ հաղորդագրության, ցանցի աշխատանքը խափանվել է անօթաչուի անկման պատճառով։ Հաղորդվում է, որ գնացքների երթևեկությունն արդեն վերականգնել է, սակայն 38 գնացք երթևեկում է մինչև 3.5 ժամ ուշացումներով։ Վերջին շաբաթներին ուկրաինական դրոնները հաճախ են թիրախավորում ռուսաստանի հարավային շրջանները։ Երկաթուղային ենթակառուցվածքներն ինչը հանգեցրել է գնացքների երթևեկության ուշացումների, այդ թվում Մոսկվա, Ռոստով, Սոչի գլխավոր գծի վրա։ Ֆրանսիայում Իտալիայի դեսպան Էմանուելա Դալեսանդրոն ֆրանսիական արտգործնախարարություն է կանչվել իր երկրի փոխվարչապետ Մատեո Սալվինիի կողմից։ Ֆրանսիայի նախագահի հասցեին անընդունելի հայտարարություններից հետո հայտնում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը, վկայակոչելով իր դիվանագիտական աղբյուրը։ Անցած օրերին Սալվինին Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի գլխավորած կամավորների կոալիցիայի կողմից Ուկրաինա իտալական զորքեր ուղարկելու հնարավորության մասին հարցինի պատասխան ասել է, որ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը պետք է ինքը գնա այնտեղ սաղավարտ հագնի և զենք վերցնի։ Իտալիան թեև կամավորների կոալիցիայի անդամ է, սակայն վարչապետ Ջորջիա Մելոնին ևս ակնարկել է, որ Հռոմը մտադիր չէ իտալացի զինվորականներ ուղարկել։ Ուկրաինա Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը Իտալիայի դեսպանին փոխանցել է, որ Սալվինիի խոսքերը հակասում են երկու երկրների միջև վստահության մթնոլորտին, դիվանագիտական աղբյուրի խոսքերն է մեջբերում Ֆրանս պրեսը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ հայտարարել է, թե առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում կհաստատեցնի իր դիրքորոշումը Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի հարցում և կրկին զգուշացրել է, որ այն կարող է ներառել Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցներ։ Թրամփը Սպիտակ տան լրագրողներին ասել է, որ ցանկանում է նախ տեսնել, արդյոք Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահները կհանդիպեն, թե ոչ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Նիժնի Նովգորոդի մարզումիջուկային արդյունաբերության ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ խոսել է նախագահ Թրամփի հետ Ալյասկայում կայացած բանակցությունների մասին։ Կրեմլի ղեկավարը հանդիպումը որակել է նշանակալից և հավելել, որ ամերիկյան կողմի հետ շփումները շարունակվում են։ Ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգների հետ մեր հարաբերություններին, դրանք երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո գտնվում են չափազանց ցածր մակարդակի վրա։ Ես արդեն բազմից խոսել եմ այս մասին, սակայն նախագահ Թրամփի գալով կարծում եմ, որ թունելի վերջում որոշակի լույս է նշմարվում, ասել է Պուտինը։ Այսքանը օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Անկախության հռչակագրի ընդունման 35-րդ տարեդարձն է, որևէ պետական միջոցառում Հայաստանի կառավարությունը չի կազմակերպել։ Նախապատվությունը իր հռչակած իրական Հայաստանին տվող վարչապետ Փաշինյանը, որը երկրի անկախության հռչակագիրը վերջին տարիներին կոնֆլիկտային է համարում, ուղերձով է հանդես եկել Վերստին, պնդելով, թե Ղարաբաղյան շարժումը չպետք է շարունակվի, թեև անցած օրերին նրա անդիմախոսները նույն պնդմանն ի պատասխան նկատում էին, որ Ղարաբաղյան շարժումը շարունակել չշարունակելը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չէ, որ պետք է որոշի։ Կառավարության ղեկավարը նոր ուղերձում անդրադառնում է նաև իր պաշտոնավարման վերջին 5 տարիներին Հայաստանի պատմության թերևս ամենածանր ժամանակահատվածին, որ ուղեկցվել է պատերազմներով, հազարավոր զոհերով, տարածքային զիջումներով, Արցախի կորստով։ Եթե անցած տարիներին Փաշինյանը պնդում էր, թե չի ցանկացել զիջումների գնալ, որպեսզի իրեն չասեն դավաճան, այսօր մի նոր արդարացում է հնչեցրել, թե 44-օրյա պատերազմից առաջ զիջումների չի գնացել, որովհետև բոլոր սպառնալիքները և կախվածությունները անհամաչափորեն մեծանալու էին։ Սուսան Բադալյանն է շարունակում։
Նիկոլ Փաշինյանը 44-օրյա պատերազմից 5 տարի անց նոր բացատրություն է ներկայացնում։ Ինքը պատերազմը կանխող զիջումների չգնաց, որովհետև դա կարող էր հանգեցնել Հայաստանի կորստի մեջբերում։
Ի վերջո, ինչու մինչև 2020-ի սեպտեմբերը Հայաստանը, մեր կառավարությունը, ես ինքս չգնացինք զիջումների, ինչը 44-օրյա պատերազմից խուսափելու միակ տեսական հնարավորությունն էր։ Դրա առանցքային պատճառն այն էր, որ այդ զիջումների արդյունքում մեր ունեցած բոլոր սպառնալիքները և կախվածությունները մեծանալու էին անհամաչափորեն, հանգեցնելով Հայաստանի անկախության և պետականության կորստի։
Արդյոք սա չի նշանակում, որ Փաշինյանը կանխամտածված կերպով երկիրը տարավ պատերազմի ու պարտության և իր նախապատերազմական ագրեսիվ քաղաքականությունը պարտությամբ դեպի կարգավորում նպատակը չէր հետապնդում։ Եթե ոչ, ապա ինչ ֆեյսբուքյան գրառմամբ Փաշինյանին է արձագանքել ընդդիմադիրներից Արթուր Խաչատրյանը։
Այսինքն, ինքը գիտակցաբար չկանխեց պատերազմը, որի արդյունքում մենք հազարավոր զոհեր ունեցանք, կորցրեցինք Արցախի Հանրապետությունը, կորցրեցինք Հայաստանի տարածքի մի հատված ու Ադրբեջանին միջանցք հոստացանք։ Փաստորեն ես Փաշինյանի Հայաստանի անկախությունը պահպանելու և այդ անկախությունը իրական դարձնելու միակ տարբերակը պատերազմը, ավերը ու հազարավոր մարդկային կյանքերն էին։
Հայաստանը պետք է պարտվեր, որ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորեր, եզրակացնում է Հայաստան խմբակցության պատգամավորը։ Վարչապետն ինքը 44-օրյայից զիջումներով չխուսափելու արդյունքն է համարում խաղաղությունն Ադրբեջանի, երկխոսությունը Թուրքիայի հետ։ Մենք աշխարհի համար դառնում ենք իրական ու հետաքրքիր գործընկեր։ Այս մտքերը անկախության հռչակագրի ընդունման օրվա արթիվ Փաշինյանի ուղերձից են։ Վարչապետի օգոստոս 23-յան տեքստերը նույն Հայաստանի անկախության հռչակագրի վերաբերյալ տարեց տարի փոփոխվում են։ Սկզբում Փաշինյանն իր պատմական պարտքն ու առաքելություններ համարում մեր հռչակածիղձերը դարձնել իրականություն։ Վերջին երկու տարիներին հռչակագրի իղձերը կոնֆլիկտային են։ Այսօրվա հոբելյանական հռչակագրի 35-ամյակի ուղերձում Փաշինյանը շեշտում է խորհրդային հայրենասիրության մոդելն է հռչակագրում։ Այն կաթիլ-կաթիլ սերմանել են նպատակն ըստ վարչապետի։
Այդ սոցիալ-հոգեբանության խորքային և ենթագիտակցական նպատակը Հայաստանի անկախ պետության գոյության ռազմավարական անհնարինությունն էր, որովհետև շուրջանակի կոնֆլիկտային ենթատեքստ ունեցող երկիրը չի կարող իրական անկախություն կառուցել։
Եվ վարչապետի պաշտոնն ստանձնելուց ու շատ բաներ տեղեկանալուց ու վերլուծելուց հետո Փաշինյանը համոզվեց Ղարաբաղի անշարժումը շարունակել պետք չէ, որովհետև դա նշանակում է Հայաստանի անկախության վերացում։ Հանուն իրական անկախության զիջումների չգնաց 44-օրյայից առաջ։ Նիկոլ Փաշինյանը վստահ է՝ դժոխային փորձությունների միջով հասել ենք անհավանական թվացող հանգրվանի։
Հայաստանն այսօր ավելի անկախ է, քան երբևէ, ավելի ինքնիշխան է, քան երբևէ, ավելի պետություն է, քան երբևէ, ավելի բարեկեցիկ է, քան երբևէ, ավելի հեռանկարային է, քան երբևէ, որովհետև խաղաղ է։ Խաղաղությունը հաստատված է, և այն պետք է ամենօրյա խնամքի և հոգատարության առարկա դառնա, այն պետք է դառնա ինստիտուցիոնալ։
Վարչապետի ուղերձը ոչ թե Հայաստանին է ուղղված, այլ Ադրբեջանին, համոզված է ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանը։
Ուղերձին նպատակը ցույց տալ, որ ներկայիս իշխանությունը գնում է եղած 35 տարվա ընթացքի պայմաններում առավել ամուր քայլերով, իրական Հայաստանի նպատակներով, դեն նետելով ամբողջ իրական Հայաստանի անցյալը։ Այսօրվա հռչակագրի հանդրադարձը վարչապետ ուղղված է ոչ թե Հայաստանին, ուղղված է իմ խորը համոզման բացառապես Ադրբեջանին։
Ըստ ազգագրագետի Փաշինյանն ուզում է խաղաղեցնել Հարևանին, Բաքուն, սակայն առայժմ նման նշաններ ցույց չի տալիս։ Օրեր առաջ Ալիևը քարվաճառում մեր սրիկայությունից ու իրենց մարդասիրությունից էր խոսում, հիշեցնում է Խարատյանը։
Ինչ է նշանակում Ղարաբաղյան շարժում, օրինակ, այսօրվա փախստականների վերջին են 23 սեպտեմբերի Հայաստանի կաչի դրխորքերը չեմ գնում, փախստականները և նրանց հետ կապված ամբողջ գործընթացը, դա Ղարաբաղյան շարժում է, թե շարժում չի։ Ես վերցնում եմ ամենաչեզոքը, ամենահասարակը։ Այսօր, երբ որ Ադրբեջանը խոսում է Հայաստանից փախստականների մասին, դա Ղարաբաղյան շարժում է, թե շարժում չի։
Ազգագրագետը շատ կուզենար հենց վարչապետից լսել, ինչ նկատի ունի Ղարաբաղյան շարժում, ասելով ինչը հատկապես չի շարունակելու։ Խարատյանն ինքը ունի ենթադրություն։
Ես ենթադրությունը, որ ընդհանրապես Ղարաբաղ-Արցախ բարերը չասվի։ Չասվի, ընդհանրապես չասվի։
Ավելի ինքնիշխան ենք, քան երբևէ, ոչ ըստ Խարատյանի։
Մենք ինքնիշխան լինենք, մեր խնդիրները չենք վազի լուծելու Դիզբոններում, այսինքն Վաշինգտոններում, չգիտեմ, Մոսկվաներում, Փարիզներում եւ այլն։ Բնականաբար ոչ։
Խաղաղություն չի հաստատվել, ոչ պնդում է։
Այսօր խաղաղ է, այսօր մենք անընդհատ մազից կախված խաղաղ ենք, եւ այդ խաղաղությունը հազար ու մի այլ մեզնից կախված և մեզնից ոչ կախված խնդիրների հետ է կապվում։ Եվ բացի այդ, ցավոք սրտի մեր երկրի ներսում բոլորովին խաղաղ չի։
35 տարի առաջ այսօրը գերագույն խորհուրդ ընդունեց Հայաստանի անկախության հռչակագիրը, որով Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը վերանվանվեց Հայաստանի Հանրապետություն։ Հռչակագրի ընդունման օրվա արդիվ Նիկոլ Փաշինյանը ուղերձում չի շնորհավորում, բայց տեքստն այնուամենայնիվ ավարտվում է շնորհավորանքով, գրել է. 2025 թվականի օգոստոսը դարձավ Հայաստանի Հանրապետության խաղաղ ու բարեկեցիկ կյանքի սկիզբը, եզրափակում է վարչապետը, բոլորիս շնորհավորում այս առիթով։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ալիևի վարչակազմի մի պահանջի կատարման հետքերով խոսքը միջազգային ատյաններից միմյանց դեմ հայցերը հետ կանչելու մասին է, որը հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի դրույթներից է։ Բազմաթիվ են Ադրբեջանի դեմ հայցերը միջազգային ատյաններում, էթնիկ զտումից մինչև առևանգում և այլ պատերազմական հանցագործություններ, որոնց վերաբերյալ միջազգային դատական ատյաններ հայցեր է ներկայացրել, այդ թվում Հայաստանի կառավարությունը, որը սակայն այսօր փաստացի հրաժարվում է իր իսկ նախաձեռնած իրավական գործընթացից, համաձայնելով աչք փակել Հայաստանի քաղաքացու իրավունքի խախտման վրա։ Սոնա Հովսեփյանի ռեպորտաժը։
Իսկ մեկ մտածում եմ հիմա ինչ տեսք ունի տղաս, ինչ ձևի է, ինչ եղավ, ոնց եղավ, ոչ թե մեկ-մեկ, այլ անընդհատ մեր մտքի մեջ դայա, անընդհատ։
Արմինե Ներսիսյանի որդին 18-ամյա Համլետ Մալխասյանը 44-օրյա պատերազմի օրերին գերեվարվել է վիրավոր վիճակում։ Ընտանիքն այդ մասին իմացել է ադրբեջանցիների տարածած տեսանյութերից։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան հարազատների ներկայացրած անհատական հայցից հետո Համլետը բռնի անհետացած է ճանաչվել։
Ցանկացած մանրուկ, անկամ մեքենայի մեջ ում հետ ա եղել, ով ա զոհվել, ով ա վիրավորվել, ով ա ողջ մնացել, այդ բոլոր տեղեկությունները մենք ենք հավաքել։ Դիմում ենք պատկան մարմիներին, մի պատասխան մեզ տան, հասկանում ենք, չունեն ոչ մի պատասխան։ Անտանելի ծանր է։
Ծանր է նաև այն ընտանիքների վիճակը, որոնց կառավարությունն ինքն էր իրավական աջակցություն առաջարկել միջազգային ատյաններում հայց ներկայացնելով Բաքվի դեմ։
Իրականում նախաձեռնությունը եղել է պետության ներկայացուցիչների կողմից։ Հայցը ավելի ծանրակշիռ կլինի, կհամարվի, որ այս փաստերը, որոնք ներկայացվում են դատարանին, ստուգված են պետության կողմից և ավելի արժանահավատ են։ Ու այդ ժամանակ, բնականաբար, պատերազմի օրերին այդ մեր համար բավական ծանրակշիռ թված ու ավելի հուսադրող թված, դրա համար մենք առանց վարանելու համաձայնեցինք, որպեսի կանգատը ներկայացվի պետության կողմից։
Տաթևիկ Սողոյանը ռազմական բժիշկ Հրանտ Պապիկյանի զարմուհին է։ Բժիշկը ադրբեջանական շրջափակման մեջ է հայտնվել 2020-ի հոկտեմբերին, ինչից հետո նրա հետ կապը կորել է։ Պապիկյանի ընտանիքը կարծում է, որ ադրբեջանական կողմը նրան գերեվարել է։ Օրերս Վաշինգտոնում Հայաստանը համաձայնեց ետ կանչել բոլոր միջպետական հայցերը միջազգային ատյաններից, Պապիկյանի ու մյուսների հարազատներին կանգնեցնելով փաստի առջև։
Ոչ ոք մեզ հետ չխորհրդակցեց այդ հարցով, որքանով է դա որպես անհետ կորած մարդու հարազատ ընդունելի մեզ համար։ Գիտակից մարդիկ, հասկացող մարդիկ հասկանում են, որ սա մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտում է անարգանք ընդհանուր սկզբունքների հանդեպ։
Վաշինգտոնում նախաստորագրված խաղաղության պայմանագրով կողմերը պարտավորվել են զբաղվել անհետ կորածների խնդրով։ Հարազատները, սակայն, թերահավատ են, որ փաստաթուղթը արդյունք կտա։
Խաղաղության պայմանագիրը կնքելուց առաջ, ասում ենք, առաջինը մեր երեխաների հարցը տվեք։ Եթե իրանք գերիներին հետ չեն տալիս, անհետ կորածների մասին բան չեն ասում, ինչի է կես պայմանագիրը կնքում։
Համաձայնեցված փաստաթղթում, որի կետերը փոփոխման ենթակա չեն, հստակ չէ նաև հնարավոր տարաձայնությունները ինչպես են լուծվելու։
Իրագործման մեխանիզմը պայմանագրում բացակայում է, թե կողմերը հանձնարում են համատեղ աշխատել, քննություն իրականացնել, ջանքեր գործադրել երկու կողմում առկա խնդիրները լուծելու նպատակով, սակայն որևէ կերպ կարգավորված չէ, ինչպիսի մեխանիզմներով են համագործակցելու, ինչ կոնկրետ գործողություններ են ձեռնարկելու, և եթե օրինակ կողմերից մեկը այդ պարտավորությունը չկատարի, ինչ ճանապարհով պետք է վեճը հանգուցալուծվի։
Անցած 5 տարիներին Երևանը Ադրբեջանի դեմ 4 գանգատեր ներկայացրել Ստրասբուրգի, եւս մեկը Հագայի դատարան, Բաքուն պահանջում էր դրանք ետ կանչել։ Վաշինգտոնում կողմերը հայտարարեցին, երբ խաղաղության պայմանագիրը ուժի մեջ մտնի, կչեղարկեն բոլոր հայցերն ու գանգատները մեկ ամսվա ընթացքում։
Ինչ տեսնում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարվող քաղաքականության կողմից, դա թողնել մեր հարցը, իրավունքի խախտման հարցը թշնամու բարեհաճության վրա։
Սեպտեմբերից Բաքվի պահանջով նաև Կարմիր Խաչը չի կարող այցելել Ադրբեջանում պահվող հայերին։ Խնդիրների լուծման միակ խողովակը մնում են Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջգերատեսչական հանձնաժողովները։
Իրավապահները, որ նախանձելի արագությամբ հայտնաբերում և պատասխանատվության են փորձում ենթարկել իշխանության հասցեին ոչ ականջահաճո հայտարարությունների հեղինակներին, նույն հետևողականությունը չեն դրսևորում արցախցիների դեմ ատելության խոսքի պարագայում, ընդ որում արցախցիների դեմ ատելության խտրական խոսքի հեղինակների թվում նաև պետական պաշտոնյաններ կան։ Երևույթին մարդու իրավունքների պաշտպանը խիստ դատապարտելի է, գնահատականով է սահմանափակվել, մինչդեռ դատախազությունը պատասխանատվությունը ոչ միայն թույլատրելի, այլև ազատ խոսք է համարում հասարակության մի խավին թիրախավորելու դրսևորումները, Նաիրա Բուղադարյանն է շարունակում.
Ինչու է դատախազությունը հրաժարվում ընթացք տալ արցախցիների դեմատելության խոսքի բողոքներին, ավելին համարում է, որ այդպես մարդիկ իրենց խոսքի ազատության իրավունքն են իրացնում և բողոքարկել է վարույթ հարուցելու դատարանի որոշումը։ Ամիսներ առաջ տեսնելով, որ իրավապահները իրենք քայլ չեն անում, փաստաբան Ռոման Երիցյանն էր դիմել դատարան, հասել մինչև վերաքննիչ, որն էլ պարտավորեցրել էր նախաձեռնել քրեական վարույթ ազգային ռասայական ատելության հոդվածներով։
Որ հայտարարությունը կատարել, որ ավելի լավ է Գորիսի ճանապարհը փակեիք, արցախցիները մնային այնտեղ։
Այս խոսքերը գրվել էին ամիսներ առաջ խոսնականունով մի իշխանամերձ կայքում։
Ըստ դատախազության, նման ատելության դրսևորումները թույլատրելի ու նորմալ երևույթներ են, իսկ դրա արդիվ վարույթ նախաձեռնելը խախտում է քաղաքացիների խոսքի ազատության իրավունքը։
Facebook-ում գրում է փաստաբան Երիցյանը, թե ինչու է դատախազությունը նման դիրքորոշում ցուցաբերել, այսօր հնարավոր չեղավ պարզել, բայց ամիսներ առաջ իրավապահները քայլ էին արելու քրեական գործարուցել մեկ այլ դրվագով։ Այն առնչվում է իշխանական բլոգեր Ռոման Բաղդասարյանին ու իշխանամերձ խոսնակ լրատվականի ղեկավար Նանե Իսրայելյանին։ Իրավապահներն արդեն 4 ամիս է քննում են, արդյոք նրանց խոսքը ատելություն է արցախցիների նկատմամբ։ Իշխանական բլոգեր Ռոման Բաղդասարյանն ապրիլի 8-ին Facebook-յան էջում վկայակոչել էր փողվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանին, թե Արցախի բնակիչները Հայաստանի բյուջեից ստացել են մոտ 300 միլիոն դոլար, որի 90%-ը տրամադրել է պետությունը։ Բաղդասարյանը քննադատել ու նաև վիրավորական արտահայտություններ էր գրել օգնություն ստացած որոշ արցախցիների հասցեին, բայց հետո շտապել էր պնդել, թե խոսքը բոլորի մասին չէ։
Երբ ասում եմ դարմայեդներ, դա չի վերաբերվում բոլոր Ղարաբաղցիներին։ Հիմա ես ասում եմ, ով է իմ նալոգները ստանում 18 ամիս։
2023 թվականին հիմնադրված խոսնակ լրատվականի ղեկավար Նանե Իսրայելյանն էլ, որ հայտնի է իր ընդգծված իշխանամետ հայացքներով, ապրիլի 17-ի գրառման մեջ արցախցիներին անվանել էր հող հանձնողներ ու տարբեր մեղադրանքներ տեղացել նրանց ու նախկին իշխանությունների հասցեին։
Այս ապելության քարոզը իշխանությունների ձեռագիրն է, բոլորի հանդեպ, բայց հատկապես արցախցիների հանդեպ, սոցիալական ցանցերում ապելության խոսքի ճշնամանքի տեղատարապ է մեկնաբանություններով բոլոր հնարավոր նյութերի տակ, որտեղ արցախցիները իրենց իրավունքների պաշտպանության հարցերն են բարձրացնում եւ այլն։
Արցախի նախկին պետնախարար, այժմ արցախցիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Արցախ միության ղեկավարի հասցեին էլ քիչ չեն վիրավորանքներն ու ատելության խոսքը։ Արտակ Բեգլարյանի կարծիքով իշխանություններն այս մեթոդով փորձում են խլացնել արցախցիների ձայնը, բացասական ընկալումներ ձևավորել հասարակության շրջանում արցախցիների Արցախի նկատմամբ։
Ահա այս քաղաքական ուրսի շրջակներում էլ իրավապահներն են շարժվում։ Բնական է, որ իրավապահ համակարգը, որը շատ ուղիղ Փաշինյանի կատարածու համակարգն է, հատկապես քաղաքական բնույթի գործերով, բնական է, որ այդ իրավապահ համակարգը որևէ բան հակառակ Փաշինյանի եւ իշխող կուսակցության կուրսի չի անելու։
Բեգլարյանն ընդգծում է, եթե որևէ մեկը ատելության խոսք ասի որևէ իշխանավորի հասցեին, իրավապահները արագ կզբաղվեն նրանով, իսկ ինքն անգամ դիմումների ճակատագրից տեղյակ չի ասում է։ Արցախ միության ղեկավարը դեռ ապրիլին 7 բողոք է ներկայացրել գլխավոր դատախազություն, որն ուղարկվել է քնչական կոմիտե, վարույթ հարուցվել է միայն երկուսով։
5 դրվագով ուղակի մերժել են, որոնք ակնհայտ են եղել, որ պետք է քրեական գործ հարուցվեն։ Վախենում են, որ նախադեպերը կշատանան եւ վախենում են Նիկոլ Փաշինյանի կշտամբանքից կամ որևէ գործողությունից, ակնհայտ է, կամ իրենք իրենց արևին նաեւ արջի ծառայություն են մատուցում։
Այս հարցերով մտահոգված իրավապաշտպանները պնդում են, քանի դեռ չկա գետ մեկ պատժված անց, ատելության խոսքը հայրենիք կորցրած սոցիալական բերի տակ գտած արցախցիների հասցեին կանգ չի առնի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Տեղ տեղափոխվեն Գյումրի, որտեղ ռուսական ռազմաբազային մոտ իրավիճակը այսօր բավական թեժ էր։ Մի խումբ բարեմտամետներ պահանջում էին վերացնել ռուսական ռազմաբազայի ներկայությունը Հայաստանում, բայց դա օրինակ է, որ նրանց այդ պահանջը ոչ թե Երևանում ու կառավարության շենքի դիմաց էր, այլ Գյումրի ռազմաբազայի մոտ։ Իսկ մինչ ակցիայի մասնակիցները Գյումրի կհասնեին, ռազմաբազայի դիմաց մեկ այլ խումբ էր հավաքվել, որի անդամներն էլ հակառակը կենսական են համարում։ Ռուս զինվորականների ներկայությունը Հայաստանում և պնդում են, որ ռուսական ռազմաբազայի դեմ գործողությունները հովանավորվում են իշխանությունների կողմից։ Տեղից Սաթենի Կազվանցյանն է հաղորդում։
Գյումրիում այսօր միաժամանակ բողոքի 3 ակցիաներ էին. արևմտամետների խումբը ընդդեմ ռուսական ռազմաբազայի ներկայության, 2 ռուսամետ խմբերն էլ ի պաշտպանություն դրա։ Ոստիկանական աննախադեպ ուժեր էին կենտրոնացած ռազմաբազա տանող ճանապարհները փակ էին։
Ճանապարհը բացում եք, երթևեկելի մասը։
Առաջինը ռուսական ռազմաբազայի մոտ ակցիան Մայր Հայաստան նախաձեռնության անդամները փորձեցին իրականացնել, բայց ոստիկաններն արգելեցին վերջին ներս առաջ շարժվել դեպի ռազմաբազա, պատկազմեցին ու ժամանակ տվեցին ոչ տարածքից հեռանան։
Հայրենական լարաբերություններին,
այո,
ռուսական ռազմաբազային,
այո,
Հայաստանի անկախության հռչակագին,
այո,
Հայաստանի անվտանգությանը,
այո,
թուրքական 5-րդ շահասյանը,
ոչ,
ազգելու քաղաքացիները, ոստիկանությունը ձեզ 5 րոպե ողջամիտ ժամանակը տրամադրում, որպեսզի դուք ձեր հավատը անցկացնեք ձեր համար նախատեսված վայրում։
Մեր անցկացված վայրում են ձեր ցույցը
իրականացնում։
Եվ Նիկոլ Փաշինյանը անկախ պատասխանատվություն է կրում ներքին օգտագործելու համար։
Փոխոստիկանապետի հետ բանակցությունները եւս արդյունք չտվեցին։
Այսինքն դուք ինֆորմացիա ունեք, որ մեզ ուզում են վիրավորեն։
Այսինքն մենք ինֆորմացիա ունենք, որ դուք ուզում եք
անել։ Չես հալա ձեր ինֆորմացիա։ Ձեզ հարցերը կներեք իհարկե, ամենաշատը։
Այս մի ակցիայի մասնակիցները դրոշներով, պլակատներով հեռացան, որը ավելի ուշ նույնտեղում ռուսական ռազմաբազան Հայաստանից անելու կողմնակից Եվրոպամետ ուժերի ակցիայի մասնակիցներին չհանդիպեն։ Եաջակցություն ռազմաբազայի նաև կոմունիստներն այն ակցիա անցկացնում Մայր Հայաստան հուշահամալիրում, այստեղ քաղաքապետարանի աշխատակիցներն էին Կոմկուսի ցուցակով ավագանու անդամներ, այս դեպքում արդեն հակադիր թևերն իրար հանդիպեցին ու վիճաբանություն սկսվեց։ Կոմունիստները ֆայտոնով, կոմունիստական դրոշներով ռազմաբազայի գլխավոր անցակետ հասան։ Ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի գլխավոր շտաբի մյուս հսկի ճանցակետերի մոտ հավաքվել են Եվրոպամետ ուժերը, պահանջելով բազայի դուրսբերումը Հայաստանից։ Ի դեպ, այդ ընթացքում բազայի ներսից բարձր հայկական ու ռուսական երաժշտություն էր հնչում։ Հսկի ճանցակետը թե ներսից, թե դրսից մեծ թվով ոստիկաններ էին հսկում։ Ակցիայի նախաձեռնողը, հանուն հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանը թվարկեց քայլերը, որոնցով ըստ նրա հնարավոր է հասնել բազայի դուրսբերմանը Հայաստանից։
Այս ամոթը մեր երկրից պիտի հեռացնենք, դրա համար պիտի գործադրենք բոլոր քաղաքագիրթ իրավական եղանակները, որոնք կան, որոնք առկա են։ Առաջիկա կարծում եմ, որ զարգացումները նաև աշխարհաքաղաքական ստիպելու են, որպեսզի իշխանությունները գնան ընդառաջ, չգնան, մենք կստիպենք առաջիկա ընտրություններում, այս հարցը դարձել են դիցի օրակարգային հարց, որ իշխանությունները ստիպված կլինեն ժողովրդի կարծիքի հետ հաշվի նստել և այս գործընթացը մեկնարկել։
Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցն էլ պահանջեց, որ դադարեցվի Հայաստանի պետական բյուջեից ռազմաբազայի ֆինանսավորումը։
Պատկերացնեք աբսուրդը, մեզ վտանգ ներկայացնող, մեր տարածքը զարթած և Պուտինի ազգային ուժին մենք պահում ենք, բայց ո՞նքեր ենք։
Ռուսամետների ակցիաներին անդրադարձավ իրավապաշտպան Լևոն Բարսեղյանն ու հարց տվեց հենց նրանց։
Սիրում ենք
վերցրեք ձեր ընտանիքով, ձեր ունեցվածքով, ազնագրերը թողեք ստեր, գնացեք կներ ապրեք, ինչ է։
Գնացեք,
գնացեք։ Այդ ինչի՞ եք Հայաստանը ուզում կոխել ռուսական գուբերնիա, բայց չենք հերախոսները արևմտյան են, տագրերի տախտումները արևմտյան են, պչեք իրեն բուշվելու գնում եք Գերմանիաները, Իսրայել, գնացեք մագադան բուշվեք ինչ է, գնացեք մագադան բլագավիշից, Յակուցա, եթե ձեզի հարմար չես երկիրը, դուրները չի կարի, սայտանաշեները, չենց ես
խոշտանում,
չնայած
հակադիր ակցիաների մասնակիցների միջև ընդհանուր լարվածությանը եւ մեծականակ ոստիկանական ուժերին ոչ մի խմբից որևէ մեկը բերման չենթարկվեց։ Սաթենի Կազլանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների կառավարությունների միջև հուշագրի ստորագրումից երկու շաբաթ է անցել, պաշտոնական Երևանը չի շտապում հրապարակել Հայաստանի հարավով անցնելիք Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհի վերաբերյալ փաստաթուղթը։ Սյունիքով անցնելիք երթուղու գործարկման շուրջ պայմանավորվածություններից քիչ բան է հայտնի, հայտարարվել է, որ դրա կառավարումն իրականացնելու է հայ-ամերիկյան համատեղ ընկերությունը, բայց հստակ չէ Սյունիքում Ադրբեջանի պահանջ ու ստացած անխոչնդոտ ճանապարհով անցնելիս ադրբեջանցիների անձնագրային ստուգումն ու բեռների մաքսաձերծումն իրականացնելու են համապատասխան հայկական ծառայությունները, թե ոչ։ Իրանի սահմանակից ճանապարհի շուրջ հայ-ամերիկյան պայմանավորվածությունները հանգիստ չեն տալիս նաև Թեհրանին, թեև Երևանը պնդում է, թե այդ ճանապարհի շահագործումից նաև տարածաշրջանի երկրներն են շահելու, այդ թվում Ամերիկայի հակառակորդ Իրանը, այդուհանդերձ Հայաստանի հարավային հարևանի իշխանությունը ների մտահոգությունները չեն փարատվում։ Այս հարցերի շուրջ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է իրանագետ Աննա Դավթյան Գևորքյանի հետ։
Եվ այսպես վարչապետ Փաշինյանի հետ բանակցություններից հետո Իրանի նախագահը նորից հայտարարում է, որ համատեղ սահմանին երրորդ ուժերի ներկայության մասին մտահոգությունը պետք է փարատվի։ Սա ինչ է նշանակում, որ նա Հայաստանի կառավարությունից չի ստացել համաշակ երաշխիքներ։
Չեմ կարծում, թե կարելի է այդպես մեկնաբանել, ես կարծում եմ, որ բոլոր են բացատրությունները նրա մասին, որ որևէ զինված ուժերի ներկայություն չի լինելու, ընկալելի եւ ընդունելի են իրանական կողմի համար, բայց որպեսզի պատկերացնենք, թե ինչու օրինակ Փեզեշկյանը պիտի նաեւ այդպիսի օրինակ մեկնաբանություն տար, պիտի հաշվի առնենք, որ Իրանը փաստացի ԱՄՆ-ի հետ գտնվում է կիսապատերազմական վիճակի մեջ, եւ որևէ հայտարարություն, որ կապված է որևէ կերպ, անգամ եթե դա զուտ ինչ-որ ընկերություն է, որը այստեղ պիտի աշխատանք անի, պարզ է, չէ՞, որ չեն կարող ասել, ողջունում ենք ամերիկյան ներդրումները Հայաստանում, կամ ողջունում ենք, որ Ամերիկայի միջոցով տեղի ունեցան այդ ստորագրությունները։ Ամեն դեպքում որոշակի նաև ներքաղաքական իր շահերից ելնելով պիտի որոշակի բալանս պահի արտահայտվելիս այն զարգացումների մասին, որ տեղի են ունենում, ինչ նկատի ունեմ այդ ներքաղաքական հատվածը, որովհետև հատկապես 12-օրյա պատերազմից հետո լուրջ, այսպես արտաքին քաղաքական հարացույցի շուրջ քննարկումներ կան Իրանում, թե ի վերջո պետք է արդյոք բանակցությունները վերսկսել ԱՄՆ-ի հետ, թե կոսմիչնորթավորված, թե պետք է պատրաստվել ռազմական բախման հաջորդ փուլին, որովհետև եթե հաշվի առնենք, թե ինչ արդյունքներով ավարտվեց 12 օրյա պատերազմը, գրեթե բոլորի համար ակնհայտ է, որ դա վերջին փուլը չէր ռազմական էսկալացիայի։ Եթե այս ֆոնի վրա ենք դիտարկում, ապա ես կարծում եմ, որ շատ տրամաբանական է, որ այսպես էйֆորիկ հայտարարություններ չպիտի սպասենք Իրանից, բայց եթե Իրանը բավարարված չլիներ այդ բացատրություններով, կարծում եմ բոլորովին այլ հայտարարություններ կլինեին ավելին։ Օրինակ, ամիսներ շարունակ պլանավորվող այցը կարող էր չեղարկվել, օրինակ, բայց ոչ միայն չեղարկվեց, այլ նաև գրեթե համարյա ամբողջ կառավարությամբ ներկային եւ 10 հուշագիր կնքվեց եւ համատեղ հռչակագիր ստորագրվեց նրա մասին, որ կողմերը ուզում են ռազմավարական մակարդակի բարձրացնել գործընկերությունը։ Այսինքն, այս բոլորը խոսում են նրա մասին, որ այս փուլում բացատրությունները ընդունելի ու ընկալելի են։ Այլ բան, որ քանի դեռ դետալները հայտնի չեն, պարզ է, որ այդ աշխատանքը բացատրելու եւ ռիսկերն ու մտահոգությունները չեզոքացնելու չի ավարտվել, դա պիտի շարունակվի։ երկխոսությունը ոչ միայն իրանական կողմի հետ, այլ նաև ռուսական կողմի հետ, հարևանների հետ պիտի շարունակվի ողջ ընթացքում, քանի դեռ մենք չենք տեսել, որ իրապես գործընթացը սկսել է, տեղում շինարարությունը տեղի է ունենում եւ արդեն հստակ կան ուրվագծված այն ծրագրերը, թե ով է ներկա լինելու, ով է վերահսկելու եւ մնացած այլ դետալներ։
Իդեպ, քանի որ արդեն ասվել է, որ միայն կառավարումը լինելու բիզնես մոդելի հայ-ամերիկյան կազմակերպության, միևնույնն է, նույնիսկ այդ սցենարին Թեհրանը ըստ էության Երևանյան այդ համատեղ հայտարարության ժամանակ դեմ արտահայտվեց, որ նախընտրելի է, որ Կովկասում Կովկասյան ընկերությունները կառավարեն։ Սա նշանակում է արդյոք, որ ինչ-որ փուլում, երբ օրինակ կսրվեն հայ-ամերիկյան ներողություն իրան-ամերիկյան հարաբերությունները կրկին, սա դառնալու է ինչ-որ իմաստով թիրախ տարածաշրջանում։
Չեմ կարծում։ Նախ այդ տեսակ մեկնաբանությունները, ինչպես ասացի, ամեն դեպքում բոլորովին նման մտահոգություններ չարտահայտել է Փեզեշկյանի կառավարության համար, կնշանակի Իրանի ներսում խնդիրները մեծացնել, որովհետև պահպանողական թևը Իրանում հիմա Փեզեշկյանին մեղադրում է, որ չափազանց շատ պրո արևմտյան քաղաքականություն է փորձում վարել եւ ինքը կառավարությունը այսպես Տիրախի ներքո է եւ պիտի փորձի ցույց տալ, որ այն կարմիր գծերը, որ առհասարակ Իրանի քաղաքական վարչակազմը ունի եւ կառավարությունը եւ մնացած կառույցները քաղաքական, դրանք պահպանվում են։ Ինչ վերաբերում է Տիրախ լինելուն, սրա հետ կապված մեկ ուրիշ արձագանք էլ կա, որ սա կօգտագործվի Իրանի դեմ պատերազմում։ Նախ մենք 12-օրյա պատերազմի ընթացքում տեսանք, որ տեխնոլոգիական զարգացման արդյունքում նույնիսկ հարակից հարևան երկրներում ամերիկյան բազաների օգտագործման անհրաժեշտություն չեղավ, սա մեկ, եւ երկրորդը Իրանի արձագանքն էլ կատարում ԱՄՆ ռազմաբազային տեղի ունեցավ մի պայմաններում, երբ նախապես զգուշացված էին եւ ամերիկյան ռազմաբազան եւ Կատարը։ Հետեւաբար այս միջավայրում դիտարկել, որ որևէ ամերիկյան ներդրում պիտի դառնա իրանական հակահարցակման Տիրախ, դա նշանակում է, կարող ենք նման բան երևակայել, բայց դա կլինի այն դեպքում, եթե Հայաստանի հետ հարաբերությունները այնպիսի վատ վիճակում լինեն, որ աչք փակվի բոլոր հնարավոր բարիդրացիական հարաբերությունների կնքված հուշագրերի ու պայմանագրերի վրա, այո, կարող ենք նաև այդպիսի ապոկալիպտիկ սցենարներ, այսպես ասած, երևակայել, բայց նույնպիսի սցենար, օրինակ, կարելի է երևակայել, որ օրինակ Սիրիայի հարցում այդ տեսակ գժտված վիճակը եւ նեղացած վիճակը Ռուսաստանից կարող է նաև ռուսական ներկայությունը Հայաստանում ճիրախ դարձնել նաև Իրանի համար, ինչի օրինակ նման բաներ չենք դիտարկում երբևէ, որովհետև կարծես թե այդ արևմտյան երկրների հետ հարաբերությունները ավելի այսպես ուրճացված ռիսկերով ներկայացնելը ինչ-ինչ շրջանակներին կարծես ավելի ձեռնտու այսպես մոտեցումը։
Կամ զուգահեռ կտանեք, օրինակ, որ Իրանը իր սահմանին հանդուրժում է իսրայելական զինատեսակներ, անոթաճուներ, որոնք Ադրբեջանն է օգտագործում։
Թուրքական ներկայություն, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ է, նույն կերպ կարող էինք ասել, որ օրինակ Աղդամում թուրք-ռուսական համատեղ ներկայությունը կարող էր լինել Տիրախ, եթե Ամերիկայի հետ հարաբերությունները սրվեին, բայց այդ բոլորը պիտի դիտարկել նաև կոնկրետ երկրների հետ հարաբերությունների համատեքստում, եւ ես կուզեի մեկ այլ զրույցի ընթացքում եմ սրան անդրադարձել, ամեն դեպքում կուզեմ, որ մենք վերլուծություններ անելիս ամեն դեպքում ելնենք մեր շահերի դիտանկյունից եւ դրանք փորձել համաձայնեցնել նաև հարևանների հետ, անպայման պետք է հարևանների կարծիքը հաշվի առնել, բայց ոչ թե իրեն շահերի դիտանկյուններից առաջնորդվել, այլ մեր շահերի։
Ընկալելի է Ռուսաստանի դիրքորոշումը, եթե ուզում է կոգնենք Թրամփի ուղին, եւ դա ասում է մի պետություն, որը տապալել է նոյեմբերի 9-ով ապաշրջապակումը։
Գիտեք, ես դժվարանում եմ ռուսական արձագանքները վերլուծել, որովհետև նաև իրենց քաղաքական այդ մշակույթը մինչև վերջ ինձ համար հասկանալի չէ, թե երբ կա հեգնանք իրենց հայտարարությունների մեջ, երբ կա այսպես փափուկ բարձ դնելու եւ հետո այլ քայլեր անելու մոտեցում, դա երևի Ռուսաստանն ավելի լավ ճանաչող մասնագետները կարող են ասել, բայց ես կարող եմ ասել, որ փաստերը ցույց են տալիս, որ Ռուսաստանը այս պահին Ուկրաինայում տեղի ունեցողի արդյունքում եւ Ռուսաստան ԱՄՆ իրենց համար ցանկալի բանակցությունները ունենալու եւ հրադադար հաստատելու այսպես նպատակադրմամբ իրենք կարող են շատ այլ հարցերում փոխել իրենց դիրքորոշումը եւ դա մենք տեսնում ենք ուղղակի։ Եվ եթե դիտարկենք օրինակ Ռուսաստան-Ադրբեջան հարաբերություններն էլ, չէ՞, հիմա այնպես իրավիճակում են, որ նույնիսկ Կիրիլ II-ին Ադրբեջան ուղարկելու գնով, մեդալներ շնորհելու գնով չկարողացան Ալիևին Մոսկվա բերել։ Հետևաբար այս իրադրության մեջ, երբ բավական նվազել է ազդեցությունը Հարավային Կովկասում երկրների վրա, միգուցե իրենք մտածում են, որ ամեն դեպքում վերջնական ազդեցությունը չկորցնելու նպատակով փորձեն իրենք էլ ինչ-որ հնարավորություններ տեսնել դրա մեջ։ Իմիջալուց իրանական կողմն էլ հաճախ երբ ասում եմ իրանական կողմը, այս դեպքում նկատի ունեմ հատկապես Փեզրշկյանի գաղափարակիցները, մարդիկ ինչպիսին օրինակ Զարիֆն է կամ Արաղչին, նրանք էլ նշում են, որ եւ Իրանը եւ Ռուսաստանը այս նոր իրադրությունից կարող են ոչ միայն ռիսկեր տեսնել, այլ նաեւ հնարավորություններ տեսնել։ Ի վերջո այդ երկաթգծի հարցը, եթե իրապես ստացվի այնպես, ինչպես որ մեկնաբանում են իշխանությունները, եւ սա ուզում եմ այսպես կարմիր գրիչով տակը ընդգծել, որովհետեւ մենք փաստաթղթերը հրապարակված չեն, մենք դետալներին չենք տիրապետում, մենք վերլուծում ենք հաշվի առնելով եւ հենվելով իշխանությունների մեկնաբանությունների վրա։ Եթե դրանք իրականություն դառնան, ապա դրանք պիտի որ շահավետ իրադրություն լինի նաև տարածաշրջանի մյուս երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի եւ Իրանի համար։
Հիմա Հայաստանում հնչող մտահոգությունների մասին թերահավատություն կա, որ սա Թրամփի համար պես ֆասադային գործընթաց է, նախորամուխ չէ գործընթացին, եւ չկան ամերիկյան երաշխիքներ փաստացի բացի հայտարարությունից։
Համաձայն եմ այդ մտահոգությունների հետ, եւ այս վերջին օրերին էլ, որ անունները երկրների սխալ էր ասել, այդ բոլորը խոսում է իհարկե նրա մասին, որ այնպես չի, որ իսկապես խորացած է, գիտի կոնֆլիկտը ինչի մասին է եւ գիտի ինչպես է հնարավոր այն լուծել, բայց նախ ուզում եմ հիշեցնել, որ նույնպեսի մոտեցում ունի նաեւ Ռուսաստան-Ուկրաինա կոնֆլիկտին, եթե հիշում եք Ուիտկոֆը, որը հիմնական բանակցն է եւ այդ կոնֆլիկտով զբաղվող իր հարցազրույցներից մեկում նույնիսկ Ուկրաինայի այդ գրաված տարածքները չկարողացավ ճիշտ ասի, եւ մի անգամ էլ Թրամփը Ուկրաինան Ռուսաստանի հետ շփոթել էր, հետո էլ բացատրել, թե երկուսն էլ ցուրտ երկիր են եւ հեշտ է շփոթել։ Այսինքն ընդհանուր աշխարհի հանդեպ մոտեցումն է այդպեսին, բայց այստեղ մեդալի մյուս կողմն էլ կա։ Եթե այդ առաջարկը մերժվեր Հայաստանի կողմից ենթադրեն, այդ ժամանակ, երբ որ ինքը անկախ նրանից Ալբանիայի ասում, թե Արմենիայի ասում, որոշեր սանկցիաներ կիրառել, ապա նրանք, ովքեր որ դա իրականություն էին դարձնել, նրանք հաստատ կիմանային, թե դա որ երկրի մասին է։ Այո, ճիշտ հասցեին կգնար։ Եվ մյուս կողմից ինձ համար իհարկե տարօրինակ է տեսնել, որ մարդիկ, վերլուծաբաններ, որոնք որ նախընտրական շրջանում, չէ՞ որ Թրամփը նույն Թրամփն է, ինչ կար 2016 թվականին նախընտրական շրջանում, մարդիկ, որոնք որ ճատագովում էին նրա ընտրվելը, այսպես ասած, եւ ասում էին, որ իրականում դա պետք չի այդպես դիտարկել, որ ինքա հախուռն գործիչ է, իր քայլերի ետևում այդպես լուրջ ռացիոնալ հաշվարկներ կան եւ այլն, հիմա կարծես անակնկալի են եկել այս տեսակ քայլերի հետ կապված։ Ես կարծում եմ, որևէ անակնկալ չկա, բայց պետք է հաշվի առնել, որ թիվ 1 գերտերության, թիվ 1 շենքում նստած է մի մարդ, որը կարող է իր մի որոշումով պարզապես տնտեսական կոլապսի ենթարկել ոչ թե Հարավային Կովկասի, ոչ միայն Հարավային Կովկասի երկրները, այլ նաև այնպիսի հսկաների, ինչպես Չինաստանը, Հնդկաստանը, մյուսները, օրինակ հաճախ կա նաև ամերիկյան քաղաքական շրջանակներում շատ են խոսում նրա մասին, որ աշխարհ այլևս վաղուց միաբևեր չէ, խոսում են բազմաբևեռության մասին, նույնիսկ երկբևեռ էլ չէ, կարծեմ Ֆուկուայամաներ ասեց, որ նույնիսկ կարելի է սա կոչել բազմամիաբևեռություն, երբ ամեն մեկը համարում է, որ ինքն է ամենակարևոր բևեռը, բայց հիմա մի իրադրության մեջ ենք, որ նույնիսկ եթե կան բազում բևեռներ, այդ բևեռները նստած սպասում են, թե Վաշինգտոնից իրենց թույլ են տալու մնալ բևեռ, թե մի օրվա տարիֆների փոփոխությամբ բևեռից վերածելու են ինչ-որ կոլապսի ենթարկված տնտեսությամբ երկրի։ Ինձ թվում է, այս բոլորը պիտի չմոռանանք, երբ վերլուծում ենք, թե ինչ ստորագրվեց Վաշինգտոնում եւ ինչպես։
Եվ ում ներկայացում։
Եվ ում ներկայացում։
Դուք արդյոք սա կանվանեիք ապաշրջափակում։
Մինչև այս հարցին անդրադառնալը դուք շեշտեցիք ում ներկայությամբ, ես տեսա, որ նաև կան վերլուծություններ նրա մասին, որ փաստաթղթերում Դոնալդ Թրամփը միայն որպես ՎԿ է, ինձ իհարկե հետաքրքրեց այդ փաստարկը եւ ես փորձեցի նայել բոլոր մյուս փաստաթղթերը, որտեղ որ Ամերիկան միջնորդի դեր է հանդես գալիս, թող ինձ ուղեն, եթե ես ինչ-որ բան բաց եմ թողել, բայց ինձ հանդիպած մյուս կոնֆլիկտների լուծման փորձերում նույնպես ԱՄՆ-ն ներկայանում է որպես ՎԿ, իսկ բոլոր այն տեղերում, որտեղ կողմ է, դրանք ինչ-որ կամ դաշնքների մասին են, կամ առևտրային, ինչ-որ օրինակ Մեքսիկայի եւ Կանադայի հետ ունի նման երակոմ ինչ-որ պայմանագիր, այսինքն բոլոր այն տեղերում, որտեղ ինքը իսկապես կողմ է որևէ մի գործընթացի, այդտեղ ինքը որպես կողմ է ստորագրում, բոլոր մյուս դեպքերում որպես ՎԿ, եւ չեմ կարծում, որ ամեն դեպքում ինչպես նկարագրեցի, այստեղ կերպարն է նաեւ կարևոր եւ նրա ներկայությամբ ինչ որ բան անելը անկախ նրանից, թե այդ փաստաթղթում ինչպես դա կձևակերպվեր, երաշխիքների մասն էլ իսկապես այս տեսակ հեկտիկ գործընթացների մեջ կարծում եմ ամենամեծ երաշխիքը երկու երկրների մեջ փոխադարձաբար վստահության էլեմենտներ կառուցելն է եւ ունենալ այնպիսի տնտեսական ծրագրեր, այդ թվում սա, պիտի փորձել ամեն ինչ անել, որ դա լինի այնպիսի մի ծրագիր, որ փոխկապակցություն առաջացնի երկրների միջև, որ երկուստեք շահավետ չլինի ինչ որ ռազմական էսկալացիայի գնալը։ Ինչ վերաբերում է արդյոք սա ապաշրջափակում է թե չէ, կարծում եմ դա առաջիկա քայլերից պիտի դատենք, դեռևս որևէ նախանշան չկա, արդյոք Թուրքիան բացելու է սահմանը թե չէ, արդյոք նորից լինելու են նախապայմաններ, օրինակ որ վերջնական պայմանագիրը ստորագրվի նոր, մեկը դա, մյուսը իհարկե նաև արդյոք մենք ունենալու ենք հնարավորություն Նախիջևանի միջոցով կապվելու Իրանի հետ,
պարզեցված
ընթացակարգով, իհարկե եթե հենվենք իշխանությունների մեկնաբանությունների ու վերլուծությունների վրա, ապա կարծես թե դա ենթադրվում է այդպես, բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ նոյեմբերի 9-ի ժամանակ էլ կարծես փաստաթուղթը տարբեր կողմեր տարբեր կերպ էին մեկնաբանում, ինձ համար մի քիչ տեղ է թողնում այսպես հույս ունենալու, որ դա այդպես կլինի, կամ առնվազն շատ մեծ խոչընդոտներ դրա համար չեն լինի, որովհետև նույն իրանական կողմը չէ որ միայն մեզ հետ չի խոսում, խոսում է նաև ադրբեջանական կողմի հետ, չէ, եւ կարծես շատ կտրուկ հակադարձումներ չկան, որ այ մյուս կողմը բոլորովին այլ կերպ է մեկնաբանում այդ տողերը, գուցե լինեն առաջիկան, բայց մինչ այս պահը չկան նման հակադարձումներ, եւ ես կարծում եմ, որ պետք է ոչ թե էйֆորիկ ինչ-որ տրամադրություններով ասել, որ ահա վերջ խաղաղությունը հաստատվեց եւ մենք հաղթանակել ենք, ես կարծում եմ, որ սա նույնպես իրականությունից կտրված ինչ-որ մեկնաբանություններ են, այնպես ինչպես ապոկալիպտիկ վերլուծությունները, այլ պիտի համարել, որ սա մի հանգրվան է, որ հնարավորություն է տալիս ճիշտ աշխատելու, ճիշտ բանակցելու եւ ճիշտ գործողություններ իրականացնելու արդյունքում հնարավորինս մաքսիմալ կերպով նվազացնել մի կողմից ռազմական էսկալացիան եւ մյուս կողմից այն մեկնաբանությունը, որ հիմա տալիս է իշխանությունները, փորձել ցույց տալ, որ դա ամենևին էլ չի հակասի նաեւ ադրբեջանական կողմի ակնկալիքներին։
Դուք կանխեցիք իմ հարցը, որ ահա արդեն հաստատված խաղաղություն է եւ այլն, եւ հաջորդն էլ է ասվում, որ Ղարաբաղյան հակամարտության էջը փակ է, բայց ինչպես, եթե այն արդարացի չի լուծվել, այդ մարդիկ փաստացի այստեղ են սպասում, են տուն վերադարձին, նրանք լուծման են սպասում։
Իսկապես դա շատ ցավոտ կետ է եւ նրանց բողոքն էլ արդարացի է իհարկե, բայց ցավոք սրտի դեռևս 90-ականներից սկսած մենք անվերջ ունեինք այդ երկատված մոտեցումները միջազգային հարաբերություններին, միտեղ որտեղ կար տարբեր մոտեցում, արդյոք մենք պիտի արդար լուծում ունենանք, թե ունենանք այն լուծումը, որը տվյալ իրադրության մեջ հնարավոր է հասնել։ Հիմա ես իսկապես արդարացի եմ համարում, որ մարդիկ բարձրաձայնում են իրենց վերադարձի իրավունքի, բազում այլ իրավունքների մասին, բայց դա պետք է համեմատել ոչ թե մեր բաղձալի արդար լուծման հետ, այլ իրականության հետ։ Արդյոք մենք այս պահին Հայաստանի ունեցած ռեսուրսներով եւ այն իրավիճակում, երբ Իրանը նորից անհանգիստ սպասում է, թե նոր էսկալացիա լինելու է, թե չէ, իսկ Ռուսաստանը դեռևս չի կարողանում ուշքի գալ Ուկրաինայում իր արածի արդյունքում եւ անհայտ է, թե որ օրը ԱՄՆ ադմինիստրացիան ինչ տրամադրությամբ կզարթնի եւ Ռուսաստանի հանդեպ ինչ սանկցիաներ կկիրառի կամ ոչ, այդ իրադրության մեջ արդյոք իրատեսական է, որ Հայաստանը այդպիսի հանձնառություն վերցնի իր վրա, խոսի մի խնդրի մասին, որի դիմաց անկախ նրանից, որ դա շատ անտրամաբանական է, որ դա բացարձակ հայելային մոտեցում չի, ինչպես ներկայացնում է Ադրբեջանը, բայց իրենց մոտեցմամբ իրենք ամեն կերպ փորձելու են իրենց ցանկացած քայլ, այդ թվում նաև ռազմական էսկալացիան, արդարացնել նրանով, որ Հայաստանը բարձրացնում է խնդիրներ, որոնք վերաբերում են իրենց ներքին հարցերին։ Ես կարծում եմ, որ ինչքան էլ ցավալի լինի սա, պետք է ընդունել, որ ներկափուլում Հայաստանի Հանրապետությունը այդ ռեսուրսը չունի դա բարձրացնելու։ Իմիջիայլոց Facebook-ը ինձ հիշեցնում էր, որ 2 տարի առաջ հենց այս տաղավարում, երբ մենք խոսում էինք այն մասին, որ բլոկադայի մեջ գտնվող Արցախը եւ արցախցիները անիրատեսական է, որ խոսեն անկախ խոցան մասին, այդ ժամանակ էլ իհարկե հակադարձողներն ասում էին, բայց չէ որ դա արդար չէ չունենալ անկախություն այսքան տարի պայքարելուց հետո, բայց ցավոք սրտի միջազգային հարաբերությունները ոչ այնքան առաջնորդվում են մեր ցանկությունների եւ արդարության հետ, որքան այն իրադրության, որում հայտնվել ենք։
Եվ բուն խաղաղության պայմանագրի մասին, չեք կարծում, որ եթե անգամ Թրամփի ադմինիստրացիային չհաջողվեց հաղթահարել սահմանադրությունը փոխելու նախապայմանը եւ Սպիտակ տանը փաստաթուղթը չստորագրվեց, այլ նախաստորագրվեց, նշանակում է, որ այդ ականը դեռ մնում է։
Համաձայն եմ, որ ականը դեռ մնում է, եւ կարծում եմ, որ Սպիտակ տան համար շատ ավելի կարեւոր էր, որ այս փուլում որևէ տեսակի ստորագրություն լինի, իսկ մնացած հարցերը կողմերը իրենք իրենց մեջ հետագայում լուծեն, դա իհարկե կա։ Սահմանադրության հետ կապված հարցերին, անկեղծ ասած, ես վարանում եմ շատ կոնկրետ ինչ-որ դիրքորոշումներ ասել, որովհետև առիթ եղել է էլի ասելու, ես կարծում եմ, որ այն բացադրությունը Ադրբեջանի կողմից, որ դրա մեջ տարածքային նկրտումներ կան, նախ մի կողմից մեր սահմանադրական դատարանի կողմից հերկվեց, եւ մյուս կողմից, եթե իրենց մտավախությունն այն է, որ հետագայում որևէ իշխանություն կարող է հենվել սահմանադրության վրա եւ ինչ-ինչ պահանջներ իրենց ներկայացնել, ապա իմ տպավորությամբ սահմանադրությունը այս իրադրությունը ցան մեջ փոխելու պարագայում որևէ այլ իշխանության համար շատ ավելի հեշտ կլինի ասել, որ սա թելադրանքով ընդունված սահմանադրություն է եւ ոչ միայն սահմանադրությունն է պետք վերափոխել, այլ նաեւ պետք է վերադառնալ տարատեսակ իրավունքներին։ Բայց ես էլի եմ ասում, ցանկացած ժամանակ որևէ խնդրի մասին խոսելիս միշտ պիտի հաշվի առնենք, թե դա չանելու արդյունքում հետո ինչ գինենք վճարելու։ Այդ պատճառով ես կարծում եմ, որ այս քաղաքական որոշումը ամեն դեպքում պիտի ընդունեն մարդիկ, ովքեր որ մասնակցում են այդ բանակցություններին եւ գիտեն չէ ասելու գինը։ Ես դետալներին ծանոթ չեմ եւ ինձ համար դժվար է այսպես պնդել, որ որևէ դեպքում, որևէ պարագայում այսինչ բանը չանեք, որովհետև ես չգիտեմ, թե որն է լինելու դրա գինը։
Բայց հակառակ սցենարն էլ կարող է շատ վտանգավոր լինել, հայաց սահմանադրական հանրաքվեն տապալվում է եւ կարող է ճգնաժամ առաջանալ Ադրբեջանը, կասի սա ռևանշիստ պետություն է, այդ ժողովրդի խաղաղություն չի ուզում, նրան գնացին դեմ քվեարկեցին։
Համաձայն եմ եւ ես էլ անկեղծ ասած շատ մտավախություններ ունեմ դրա հետ կապված եւ երբեմն փորձում եմ մտածել, թե ինչ օրինակ, եթե լինեի բանակցողների տեղը, ինչ այլանդրանքային բաներ կարող էի մտածել, օրինակ ադրբեջանական կողմը նաև հաճախ ասում է, որ մենք չենք կարող մինչև վերջ վստահել մի կառավարությանը, որ այո, այսօր նախաստորագրել է խաղաղության պայմանագիր, բայց 21 թվականին ընտրվել է Շուշիի եւ Հադրութի դեօկուպացիայի ծրագրով։ Մտածում եմ, միգուցե եթե օրինակ 26-ի ընտրությունների ժամանակ ԿՊ-ն հստակ ունենա այդ Ղարաբաղյան շարժման էջը փակված լինելու եւ խաղաղության օրակարգով գնալու իր հանձնառությամբ մասնակցի ընտրություններին եւ հասարակության կողմից եթե ստանա ԿՎ-ը, միգուցե դա, այսպես ասած, հավելյալ ազդակ լինի Ադրբեջանին, որ իսկապես հասարակությունը իր մեծամասնությամբ կողմ է այս գործընթացին եւ որևէ համանդրական դրույթի կամայական մեկնաբանություն չի կարող այսպես պատճառ դառնալ, որ հասարակությունը ինչ-որ մի օր այլ տիպի, այլ գաղափարներով իշխանություն ընտրի։ Թե որքանով դա ընդունելի կլինի կողմերի համար, ես դժվարանում եմ ասել, բայց կարծում եմ, որ հայաստանյան կողմը պիտի փորձի ջանա առնվազն ցույց տալ, որ կարող է այլ միջոցներով, այսպես ասած, փարատի այդ մտահոգությունները, որ ունի Ադրբեջանը, եթե իրապես դրանք ազնիվ մտահոգություններ են։ Ելնենք այդ կանխավարկածից, որ դրանք ազնիվ մտահոգություններ են, ոչ թե ժամանակը ձգձգելու եւ հավելյալ ճնշում գործադրելու գործիք Հայաստանի վրա։
Կքնչնակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը, մենք զրուցում ենք իրանագետ Աննա Դավթյան Գևորքյանի հետ։
Այս Այլ թեմաների հանդրադառնանք. Վանաձորի համայնքապետարանում հողերի օգտագործման, տրամադրման մի հնարամիտ մեխանիզմ են գործարկել, որը թեև առաջին հայացքից կասկածներ չի հարուցում, սակայն կոռուպցիայից հասկացող փորձագետները պարզ տեսնում են դրա տակ թաքնված ու հեռուն գնացող նպատակներ։ Եվ այս ամենը կոռուպցիայի դեմ անհաշտ պայքարի մասին խոսող իրավապահների աչքի առաջ, որոնք այս դեպքում նույն խանդավառությունն չեն դրսևորում, ինչպես օրինակ նախկին քաղաքապետ Իշխան Ցանա ձեռնոցնե Տացմամիկոն Ասլանյանի դեմ իրավական գործընթացների ժամանակ։ Կարինե Սիմոնյանն է մարամասնում։
Վանաձորի համայնքապետարանը հանքավայրն արոտավայր է անվանել անօգտագործելի հողերը հասարակական նշանակության հողատարածք։ Միջդեռ հակակոռուպցիոն կոմիտեն սրա մեջ հանցանք չի տեսել, պատճառաբանելով, որ պարզ չէ, թե հողամասերը որտեղ են տեղակայված։
Քննարկելով հաղորդումը, ակնհայտ է, որ հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածում ներառված հողամասերը որպես հասարակական նշանակության հողեր, ինչպես նաև արդյունաբերական հողամասերը որպես գյուղատնտեսական հողամասեր տրամադրված լինելու վերաբերյալ որևէ տեղեկություն վարույթն իրականացնող մարմնին չի տրամադրվել։ Ավելին, հաղորդմանը կից ներկայացված նյութերից, այդ թվում համայնքի գլխավոր հատակագծի տվյալներից, պարզ չէ, թե որտեղ են դրանք տեղակայված։ Արդյոք հաղորդմամբ նշված հողամասերը նույնանում են տրամադրված հատակագծի հատվածներում առկա հողամասերի հետ, թե ոչ։
Ուղղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպություններ դիմել իրավապահ մարմիններին, նշել, որ համայնքապետարանը փաստաթղթերում փոխել է հողամասերի իրական նշանակությունը, արդյունաբերական հողերը դարձել են գյուղատնտեսական, պետական անօգտագործելի տարածքները հասարակական նշանակության։
Այսինքն, ի սկզբանե հակակոռուպցիոնը չի ասում, որ նման բան չկա, այսինքն քրյուն պատժելի չի կամ քննել են գործը եւ պարզել են, որ օրինակի համար չկա նման հանցակալ պարունակող ինչ-որ տվյալներ, այլ ուղղակի տվյալները չի փոխանցվել իրանց եւ դրա հիմքով իրանք չեն կարողացել քրեական գործ հարուցեն։
Մեկ տարի առաջ համայնքի ղեկավարը Գուգար գյուղի մոտ 12 հեկտար հողատարածքը Սամվել Ծականյանին է տրամադրել վարձակալությամբ։ Որոշման մեջ նշել է, որ այն 60-րդ հոդվացի հողամաս է, այս դեպքում հանքավայր։ Մեկ շաբաթ անց կադաստրի վկայականում նույն հողը արոտավայր է դարձել։ 2025-ի գարնանը հաստատված հատակագծում, սակայն, կրկին հանքավայր է նշված։ Բայց համայնքապետարանը մեկ ամիս առաջ դարձյալ այն վարձակալության մրցույթի է դրել իբրև արոտավայր։ Վանաձոր քաղաքի Մայմեխի փողոցի գետամերձ 9 հողակտորի դեպքում գրեթե նույն սխեման է գործել։ Համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանն անցած տարի դրանք վարձակալության է տրամադրել որպես անօգտագործելի տարածքներ։ Այս տարվա հայտարարված մրցույթում դրանք արդեն հասարակական կառուցապատման ենթակա են դարձել։ Վանաձորի համայնքապետարանի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանը չի ժխտել, որ կադաստրի վկայականի, հատակագծի ու իր որոշումների մեջ անհամապատասխանություններ կան։ Մարզպետարան ուղարկված պարզաբանման մեջ մի դեպքում նշել է, թե հատակագիծը կազմող ընկերության սխալն է, մյուս դեպքում, թե անհամապատասխանության պատճառով հողերը հանել են վարձակալության մրցույթից, բայց մարզպետի պաշտոնակատարին հասցեագրված գրության մեջ այդպես էլ չի բացատրել, ինչպես է կադաստրում 12 հեկտար հողատարածքը գյուղատնտեսականի վկայական ստացել այն դեպքում, երբ համացանցի բաց աղբյուրներում հստակ երևում է, որ այդ տարածքներում դեռ 2018-ից քարի հանք է գործում, այդ ինչ կենդանիներ էին արածելու արդեն գործող քարհանքի վրա, պարզ չէ։ Դա էլ մի ուրիշ պատմություն է, թե ինչպես են տարածքը շահագործում որպես քարհանք, եթե կադաստրի վկայականով այն գյուղատնտեսական է, ենթադրաբար որևէ մեկն այստեղ հանք ունենալու թույլտվություն չէր կարող ունենալ։
Այսինքն Վանաձորի համայնքապետարանը առնվազն մեզ նախարարության և մարզպետարանի միջոցով հստակ տվել են բոլոր փաստարկները, որոնք պետք է 5 ծառայեն քրեական գործարարության համար։ Չնայած դրան, հակակոռուպցիոն կոմիտեին չի հաջողվել ըստ երևույթին մի ամսվա ընթացքում հայթայթել այդ հիմքերը, և ըստ երևույթին կոմիտեն ակնկալում է, որ փաստաթղթերը պետք է մենք հավաքենք, որպեսզի մենք կարողանանք քրեական գործ հարուցել։
Ուղղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպության իշխանություններին ու իրավապաներին հասցեագրված գրություններից հետո ի վերջո հուլիսի 21-ին նախատեսված վարձակալության մրցույթը չէր կայացել։ Ընդ որում ուշագրավ է, որ այս հողատարածքների համար նույն անձինք են դիմել, որոնք դեռ մեկ տարի առաջ վարձակալության պայմանագիր էին կնքել համայնքապետարանի հետ, բայց հետո կադաստրը կասեցրել էր նրանց իրավունքի գրանցումը։ Մեկ տարի անց արդեն համայնքի ղեկավարը չեղարկել էր վարձակալության տալու մասին իր որոշումներն ու նոր մրցույթ էին հայտարարել, որտեղ այս նույն անձինք հայտ էին ներկայացրել առանց մրցակիցների։ Տարածքն էլ արդեն ոչ թե հանքավայր, այլ արոտավայր է նշված, չնայած ակնհայտ հակասությանը գործող հատակագծի հետ։ Այս ամենը մի քանի պարզ փնտրումներով կարելի է տեսնել համայնքապետարանի կայքէջում, թե ինչու կոռուպցիայի դեմ պայքարող իրավապահ մարմինը դա չի արել քրեական վարույթ չհարուցելու որոշումից առաջ, պարզ չէ։
Եթե այս պատասխանը օրինակներ չգիտեմ համայնքային ոստիկանություն կոչվածի կողմից, որոշակիորեն ընկալելի կլիներ, էլի, բայց հակակոռուպցիոն կոմիտեն, որ ձևավորվել է հետհեղափոխական ընթացքում և իր գաղափարն է կոռուպցիային վերջ դնելը, բայց միևնույն ժամանակ գոնե այս գրածի մեջ կասկած է առաջանում, որ հենց հակակոռուպցիոն կոմիտեն հովանավորչություն է անում։
Իրավապաշտպան Գևոր Քոթանջյանը շեշտում է, եթե մրցույթները տեղի ունենային, հողամասերը 10 տարի ժամկետով վարձակալության էին տրվելու ակնհայտ կեղծ փաստաթղթերի հիման վրա, իսկ գինը 1 քառակուսի մետրը 30 լումայից մինչև 50 դրամով։ Քոթանջյանը հիշեցնում է, նման գործերի համար նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանը 3 տարի բանտ է նստել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Արգելի ուղդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։